и гостевар по три квадраци кочени и кичево по еден. Пријавено е едно починато лице. Со ова вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 155.951. На починате 5.488, бројот на активни случаи е 226. Секогаш пред изборите партиите преговарале за датумот на одржување на изборите и за препораките на ОПСЕ и ОДХР. А тоа што ЗАЕР денеска изнесува датум за одржување на изборите без предходна консултација, уште еднаш го потврдува фактот дека стравува од локалните избори и бара начин да ги одложи. Рече денеска портпаролката на ВМРО-ДПМНЕ Марија Митева. Таа рече дека според уставот манатот на градоначелниците истекува пред датумот кој ЗАЕР го нуди како можен и дека согласно уставот изборите би требало да се одржат до средината на месец октомври. Премиерот Зоран ЗАЕР денеска рече дека предлага локалните избори да се одржат на 31 октомври за да не се совпадне со кампањата за пописот на населението. А портпаролката на ВМРО-ДПМНЕ додаде дека пописот би можело и да се одложи за ноември. Основачот на Амазон, американскиот бизнисмен Џеф Безос, денеска улета во Вселената, што беше и прв лет со човечки екипаж во леталото. Со него беа тројца, неговиот брат, 18-годишник од Холандија и 82-годишна жена од Тексас, пионерка во авиатиката. Најдобар ден досега, рече Безос, кога капсулата се врати назад на земјата по летот кој траеше нешто повеќе од 10 минути. Инаку со ова, Безос стана втор милиардер кој овој месец направи ваков подвиг. Пред 9 дена, британскиот милиардер Ричард Брансон со вселенското летало Unity на својата компанија Virgin Galactic беше во Вселената.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Продолжуваме со најавените теми. Бројот на вработени во првиот квартал годинава е за 18.000 помал во однос на истиот период лани, пред да почне пандемијата на коронавирусот. Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за економија оценува дека вработеността е многу повеќе погодена од вкупната економска активност. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Економијата, силно погодена од пандемијата со COVID-19, годинава ќе забележи раст, но не може со сигурност да се каже дали ќе има нови вработувања. Оти фирмите не се доволно закрепнати за да може да отворат нови работни места. Податоците на Државниот завод за статистика покажува дека годинава е намален и бројот на вработени и бројот на невработени во однос на лани, односно дека има намалување на активното население. Во првиот квартал од годинава се покажа дека вработени е многу повеќе погодена од вкупната економска активност, вели Бранимир